إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له وما يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد kaum muslimin, pemirsa Raja TV dan juga pendengar Raja-Raja rahimakumullahu ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas kemudahan dan nikmat yang demikian banyaknya, yang dengan kemurahan Allah subhanahu wa ta'ala dan sifat rahmatnya, sifat cintanya kepada kita semua, memberikan banyak sekali kebahagiaan pada kita dan bahkan menyempurnakan kebahagiaan manusia dengan adanya istri yang menjadi kesempurnaan dari seorang manusia. Bisa kita lihat Adam alaihissalam yang Allah ciptakan di sorga. Sorga kita tahu bagaimana indahnya, bagaimana hebatnya, sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak bisa digambarkan oleh kita, tidak pernah mata melihatnya, tidak pernah terdengar di telinga, bahkan tidak pernah terbesit di benak seorang manusia pun. Adam Alaihissalam Allah ciptakan di surga dengan semua kemudahan, semua kesenangan, semua kebahagiaannya. Tetap membutuhkan pasangan hidup. Tetap membutuhkan Hawa untuk bisa menyempurnakan kebahagiaan beliau di sorga sana. Oleh karena itulah Allah Subhanahu mengatakan dalam Al-Quran, وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِنْ قَبْلِكَ فَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً. Sungguh aku mengutus sebelum kalian wahai Muhammad SAW, sebelum kamu wahai Muhammad SAW, para Rasul yang banyak. Dan terjadikan bagi mereka istri dan anak-anak. Sehingga pernikahan yang kita dapatkan, kita terus bahas sampai hari ini, ya, merupakan bagian yang tidak akan terpisah dalam hidup seorang manusia yang ingin memiliki kebahagiaan yang sempurna. Tidak akan bahagia manusia dengan sempurna dan utuh tanpa pernikahan, memiliki anak dan istri. Namun tentunya memutus sebuah rumah tangga, kalau kita lihat banyak para ulama menyampaikan adalah sebagaimana kita itu membangun sebuah rumah, seperti kita itu memiliki sebuah perahu yang mengarungi lautan, yang akan banyak menyerpa kehidupan tersebut dengan fitnah yang butuh kesabaran, musibah-musibah, atau mungkin juga fitnah kebaikan dan kemudahan yang membutuhkan kesabaran, kesyukuran dari kita semuanya. Seorang manusia menginginkan kebahagiaan dalam rumah tangganya, membutuhkan banyak hal agar mampu meraihnya. Apalagi serta melihat standar bahagia rumah tangga, Allah sampaikan dalam surat Ar-Rum, wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dhalika al-ayat liqaumin yatafakkarun. Menunjukkan bahwa standar adalah tenang, sakinah, ada mawadah saling cinta mencintai, dan ada sanak kasih sayang antara pasangan suami istri tersebut. Dan ini tidak mudah didapatkan bila kita tidak mengetahui apa yang Allah inginkan dari kita dan apa yang Allah tetapkan, tunjukkan kepada kita untuk menggapainya. Oleh karena itu, kalau kita melihat pada Al-Quran dan Sunnah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, didapatkan bahwa dalam memilih pasangan hidup saja kita diminta untuk melihat agama sebagai standar dasarnya. Lihat sabda beliau sallallahu alaihi wasallam, tungkahul mar'ah li arba. Wanita dinikahi karena empat sebab. Pertama, li jamaliha, kecantikannya. Yang kedua, li maliha, karena hartanya. Yang kita dihasabiha, karena status sosialnya. Dan yang keempat, li diniha, karena agamanya. Ini mengisahkan bagaimana manusia secara umum itu memilih ataupun cara pandang memilihnya dengan empat hal ini. Baru kemudian dinyatakan fadfar bidzatid din, pilih yang agamanya baik. Syaribat ya Adam. Standar milik itu adalah akhlak agama dan akhlaknya. Dalam riwayat Imam bin Hanbal ada tambahan fadfar bidzatid din wal khuluq. Kemudian ketika Nabi menunjukkan kepada kita semua sebagai wali anak perempuan yang hendak memilih calon menantu ataupun calon suami anak-anak kita. Dalam hadis dikatakan, "Wa in ja'akum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu." Apabila datang kepada kamu wahai para bapak, ya, orang yang kamu ridhoi agama dan akhlaknya, maka nikahkanlah. Ya, kalau ada seorang laki-laki yang baik, agamanya, akhlaknya mulia, melamar anak kita, kita nikahkan dengan anak kita. Menunjukkan orang tua ketika memilihkan pasangan untuk anaknya, memilih yang agamanya baik, akhlaknya baik. Tentunya akan ada di sana pertanyaan, kok bisa? Kenapa kok standar utama adalah agama dan akhlak yang mulia? Kalau ternyata kita rumah tangga membutuhkan dua hal ini. Karena rumah tangga itu akan menjadi rumah tangga yang baik bila kedua orang tersebut bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini dapat kita lihat dalam banyak tinjauan. Pertama, asa cinta yang dimiliki oleh pasangan suami istri tidak akan langgeng, tidak akan awet tanpa ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan takwalah cinta itu akan langgeng sampai hari kiamat nanti, sampai berjumpa dengan Allah, sampai mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman, al-akhillau yaum idin ba'duhum li ba'din adu. Orang yang saling cinta mencintai dunia ini, saling cinta mencintai entah kawan dengan sahabatnya, entah suami istri, bapak anak, anak dengan saudaranya dan lain sebagainya, ya, itu ketika itu di hari kiamat nanti itu menjadi musuh satu, jadi musuh bagi yang lainnya. Artinya mencoba untuk mengorbankan yang lainnya untuk bisa selamat daripada siksaan Allah Subhanahu wa taala. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita ingin mengatakan cintanya hidup dan mati, sehidup semati, ya, bukan berarti sehidup saya hidup kamu mati, tapi betul-betul akan langgeng sampai hari kiamat nanti kalau lansalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akan ada mawaddah warahmah dan sakinah bila rumah tangga dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sisi yang keduanya, tidak ada rumah tangga tanpa terpaan permasalahan dan muskilah. Akan ada terus dalam rumah tangga hal-hal yang membuat rumah tangga itu kadang cekcok, kadang dongkol mendongkol dan lain sebagainya. Sehingga tidak akan ada rumah tangga kok anteng tanpa ada gelombang sama sekali. Nah, ketika punya permasalahan, apapun juga di rumah tangga, yang paling memungkinkan untuk menyelesaikannya kalau dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan dalam surat Talak, surat tentang perceraian, ayat 2 dan 3, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haythu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar dari semua permasalahannya. Akan Allah mudahkan ketika dalam keadaan sempit, dan Allah akan berikan solusi terbaik atas masalah yang dimiliki dia di rumah tangga tersebut. Konteks ayat ini berhubungan dengan perceraian dan surat Talak. Kemudian wayazukhu min haitsu la yahtasib, dan dia akan mendapatkan rezeki dari hal yang tidak diduga sama dia. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala menjamin kepada semua orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan dimudahkan jalan keluar dari masalah yang ada. Sehingga tidak ada masalah rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan dengan izin Allah Subhanahu wa taala, karena Allah janji akan memberikan jalan keluar dari semua permasalahan yang dimiliki di rumah tangga tersebut. Dan Allah mudahkan rezekinya. Lihat, banyak masalah rumah tangga asal dari permasalahan rezeki. Sisi yang ketiga kita lihat bahwa orang yang berumah tangga butuh kemudahan-kemudahan. Dan yang Allah mudahkan dengan janjinya yang tidak akan Allah ingkari dan selisihi, diberikan kepada orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra. Siapa yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah mudahkan semua urusannya. Menunjukkan bahwa orang yang membangun rumah tangganya dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala akan Allah mudahkan urusannya. Dan kebahagiaannya kita semua bila kita di rumah tangga kita semuanya mudah. Dikasih musibah, Allah mudahkan. Dikasih kemudahan, Allah mudahkan juga untuk bersyukur kepadanya. Sehingga rumah tangga itu dapatkan kemudahan, kemudahan dan kemudahan. Ini akan membuat seorang manusia berbahagia di rumah tangganya. Demikian juga yang keempat, dengan ketakwaan yang dimiliki oleh kedua pasangan suami istri ini akan membuat ia mampu untuk mensyukuri yang ada. Mendapatkan suaminya baik, disyukuri. Ketika suaminya berbuat tidak baik, dia bersabar. Sebagai wujud syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika rezekinya disempitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ia sadar dengan ketakwaannya. Dan dia paham bahwa itu ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ia akan bersabar. Dan ketika Allah mudahkan urusannya, Allah berikan rezeki yang banyak, dia mampu menggunakan rezekinya pada tempatnya benar. Karena takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sang suami bisa bertakwa pada istrinya dan juga sebaliknya pun demikian. Sisi yang keenam, dengan takwa ini akan membuat setiap pasangan suami istri ini berusaha menunaikan kewajibannya semaksimal mungkin. Dan akan menerima haknya dengan seadanya. dan menyerahkan kepada Allah Subhanahu wa taala hasil yang didapatkan dari upaya ia menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Karena ia akan merasakan dan terus merasakan bahwa ia menunaikan kewajiban dalam rangka ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan merasa terlalu banyak ada kewajiban, tapi merasa bahwa ini ada ibadah, bentuk ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan menunaikan kewajiban-kewajiban tersebut. Sang suami mencari nafkah karena tahu itu bentuk ibadah dan bentuk takwanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sang istri di rumah terbatasi kegiatannya pun merasa enteng karena ia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidaklah keindahnya bila kita semua terus merasakan setiap detiknya, setiap tarikan nafas kita adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah bentuk kenikmatan yang tiada taranya. Badan lelah ingat perpahala Allah Subhanahu wa taala. Hati dongkol tahu sedang ibadah, hilang dongkolnya. Dan ketika melihat pasangannya tidak mampu menunaikan kewajiban dengan maksimal, dengan sempurna, ia bisa mensyukurinya. Karena ia tahu itulah bentuk ibadah dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pola pikirnya semua itu adalah menyerahkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kebahagiaan yang mungkin kita tidak mampu untuk membayangkannya. Tapi akan tampak bahagia. Kayak kita ingin beribadah, kita ingin umroh, capek. Namun bahagia di hati kita karena merasa kita telah beribadah kepada dengan sebaik-baiknya. Dan yang terakhir adalah dengan ketakwaan ini akan muncul saling pengertian di antara pasangan suami istri, dan akan muncul juga sikap saling bantu-membantu karena ia tahu bahwa mereka, ia tahu dalam keadaan ta'awun alal birri wa taqwa dalam membangun rumah tangganya, sehingga bila suaminya mengingkari kemungkaran istrinya mudah untuk sadar, dan ketika sang suami dalam keadaan salah istri menegurnya, menyapanya, menjelaskan kesalahannya, ia mampu untuk menerima dengan lapang dada dan mengucapkan syukur atas semuanya. Rumah tangga demikianlah yang terbayangkan oleh kita dengan bayangan akan dapatkan kebahagiaan di rumah tangga tersebut. Oleh karena itu, bangunlah rumah tangga Anda dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufik. Salam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Fikum barakallah.
Terima kasih atas materi yang begitu bermanfaat yang Ustaz telah sampaikan untuk kami kesempatan kali ini. Berikutnya kami akan mengundang ikhwatul Islam untuk Anda yang memiliki permasalahan seputar rumah tangga atau ingin bertanya langsung dengan Ustaz. Kami persilahkan di 0218236543. Atau Anda kirimkan pesan singkat di 0819896543. Baik, kami akan mencoba mengangkat satu telepon. Halo.
Ya, halo. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu siapa? Di mana?
Dengan Ummu Muhammad di Sulawesi Selatan.
Silakan, Ummu.
Ini Ustaz. Bagaimana?
Iya, Ibu, bagaimana, tenang.
Hmm? bagaimana agar suami bisa menjadi teman yang baik untuk anak-anak, sementara suami sudah belajar sunnah, sudah duduk di majelis, tapi masih belum bisa meninggalkan perbuatan maksiat, yaitu bekerja di bank. Terus akhirnya dampaknya kadang-kadang buruk ke anak-anak. Anak-anak melihat kelakuan ayahnya yang mungkin sudah dilihatnya duduk di majelis, namun sesampainya di rumah masih kadang-kadang anak-anaknya takut. Saya sebagai istri, apakah saya termasuk orang yang bukan orang baik, karena di dalam Al-Quran laki-laki yang baik juga untuk perempuan?
Ya Bu, cukup ya. Terima kasih atas pertanyaannya ya.
Alhamdulillah,
terpaham. Baik Bu, terima kasih.
Silakan. Terima kasih ya kepada Ibu di Sulawesi Selatan. Memang kita akui bahwa terkadang harapan dengan yang dilihat berbeda. Yang sudah tahu ilmunya kadang gak mampu mengamalkannya. Yang sudah sadar saja kadang-kadang belum nampak di permukaan kesadarannya, baru di hatinya saja. Itulah dinamika kehidupan seorang manusia. Kekuatan iman yang ada di hati kita sangat berpengaruh dalam mewujudkan pengetahuan agama yang kita miliki. Oleh karena itu para ulama rahimahullah ta'ala sejak zaman dahulu, demikian juga para sahabat radhiyallahu anhum, sangat memperhatikan permasalahan iman. Jika mereka mengatakan ta'al bina nu'min sa'adan, mari bersama kami untuk beriman, artinya untuk menambah iman, menyempurnakan iman walaupun sesaat. Dengan belajar, timatis taklim, dengan banyak menelaah Quran, dengan perbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang paling penting adalah mengenal Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang yang belajar sekarang ini belajar hanya bentuk kulitnya saja dan tidak pernah belajar mengenal Yang Maha Kuasa, yang ngasih rezeki, yang orang yang kenal Allah tidak akan takut dengan rezekinya. Karena Allah sampaikan dalam Al-Quran, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, wahai manusia sekalian, Subhanahu wa ta'ala, aku tidak ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada-Ku. Jelas di sini bahwasanya seorang itu hidup di dunia ini untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kata Allah, ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu ayut'imun. Allah tidak ingin kita ini membuat rezeki sendiri, dan tidak ingin juga Allah itu membuat kita sibuk mencari makan, artinya membuat makan sendiri. Allah siapkan semuanya. Kata Allah, atakum min kulli ma sa'altumuh, dan Allah berikan semua yang kalian butuhkan. Menunjukkan bahwa Allah menanggung rezeki kita semuanya. Yang tidak mengenal Allah sebagai Razzaqu dzul quwwatil matin akan takut untuk meninggalkan kemaksiatan berhubungan dengan rezeki kehidupan dia di dunia ini. Khawatir kalau enggak bekerja begini nanti anaknya enggak bisa makan, nanti akan terlantar dan sebagainya. Padahal Nabi telah menyampaikan dalam hadis yang sahih, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala akan mengganti semua yang kita tinggalkan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Man taraka sya'nillah awadallahu khairan min. Siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, Allah akan ganti yang lebih baik. Namun bukan berarti bahwa baik di sini adalah kalau dulu punya uang 5 juta jadi 6 juta, enggak. Mungkin berkurang nominalnya, tapi keberkahannya berlimpah. Mungkin tampak sengsara karena tidak, mungkin sengsara tampaknya tidak ada gaji yang 25 juta, 30 juta, ya. Tapi hidupnya lebih bahagia. Jadi Allah berikan sifat qanaah dalam dirinya, sifat zuhud dalam dirinya, sehingga mungkin orang melihat dia kok sengsara, setelah keluar kok malah tambah sengsara kayaknya dari lahiriahnya, namun hatinya akan lebih bahagia daripada tetap dalam kemaksiatan. Nah, tugas seorang istri di sini adalah mengajak suami untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Karena tidak akan mungkin tergerak iman seorang menjadi baik tanpa kenal dengan Yang Maha Kuasa. Oleh karena itu para ulama dari dahulu kala, dari zaman dahulu kala, selalu berusaha untuk menjelaskan tentang iman billah, tentang iman kepada nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Agar kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Mengenal bukan sebagai informasi ilmu, tapi sampai ke hati. Bahwa yang ngasih adalah Allah subhanahu wa ta'ala, bukan orang lain. Nah, kalau orang yang yakin dengan sejak penyakinya, dengan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala, insyaAllah tidak yang berat bagi dia untuk meninggalkan kemaksiatan tetap tersebut. Dan kalau dia mengetahui Allah itu maha mendengar lagi maha melihat, as-sami al-basir, yang mendengar semua perkataan manusia, baik yang ada di hatinya atau sudah keluar lisannya, yang maha melihat, melihat semua tingkah laku kita, gerakan kita, diamnya kita, tanpa ada yang samar sama sekali, tentu akan hati-hati bersikap tidak baik kepada anak-anaknya, kepada istrinya, dan yang lain. Sehingga, kalau ibu ingin memberikan perubahan kepada suami, ajaklah ia untuk mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sekarang kata demikian, ya, ibu jangan berkecil hati. Tidak mesti yang sekarang buruk besok akan buruk terus. Tapi yakinlah kalau ibu istiqomah jadi baik terus, insya Allah Allah akan berikan yang terbaik bagi ibu. Tidak mungkin ya, orang yang salehah akan bertahan terus bersama yang tidak saleh. Ada masanya Allah misah mereka atau menyatukan mereka dalam keimanan dan ketakwaan yang sama. Contoh sederhana adalah kisah istrinya Fir'aun. Dia punya suami Fir'aun. Sampai Allah pisah dia dengan dibunuh oleh Fir'aun. Dan karena kesabarannya dia dan upaya dia untuk mengajak suaminya juga untuk beriman. Dan doanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala, Allah kabulkan dan dia pisah dari Fir'aun. Sebelum Fir'aun tenggelam di Laut Merah. Jadi ibu jangan berkecil hati. Jangan kemudian mengatakan saya enggak baik karena suami saya enggak baik. Tapi harus tanamkan bahwa saya sekarang belum baik. Belum baik agar lebih baik lagi. Dan kalau ibu tambah baik lagi, tambah bagus lagi, tambah bagus lagi, insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik bagi ibu. Kalau tidak, suami ibu akan baik bersama ibu. Atau Allah kehendaki lain, ibu berpisah dengan kematian atau dengan yang lainnya, sehingga ibu bisa mendapatkan kebahagiaan dari amal soleh ibu miliki tersebut. Banyaklah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, ibu tidak ada tanggung jawab dengan semua kesalahan dan dosa suami. Wabillahi taufiq.
Baik Ustaz, terima kasih atas jawabannya, sangat bermanfaat sekali untuk kita semua yang menyimaknya pada kesempatan kali ini. Dan bagi ibu yang bertanya tadi, silakan kembali kami buka untuk Anda yang menghubungi kami via telepon di 0218236543. Halo. Silakan, halo. Belum tersambungkan. Kami himbau kembali di 0218236543. Halo. Silakan, sudah masuk. Ya, kami akan bacakan Ustaz dari pesan singkat yang telah masuk.
Iya, silakan.
Beberapa pertanyaan yang kami akan bacakan. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada doa agar anak, istri dan suami nanti kelak dapat hidup berkumpul bersama di surga seperti di dunia ini, Ustaz?
Baik. Ya. Kalau doa khusus enggak ada. Tapi Allah janjikan dalam banyak ayat, di antaranya jannatin, jannatu adnin yadkhulunaha wa man salaha min abaihim wa abna'i wa dzurriyyatihim. Juga ada surah Satur, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna dzurriyyatuhum wa ma adatna min amalihim min syai'. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan kaum mukminin ahlu surga bersama keluarganya di surga. Dan inilah pendapatnya Lazna Daimah wal Ifta. Juga beberapa ulama modern seperti Syaikh bin Baz dan yang lain-lainnya, bahwa mukmin yang masuk surga akan berkumpul dengan anak-anak dan kerabatnya yang sama-sama masuk surga. Bukan hanya saling ziarah, bukan hanya saling kunjung-mengunjungi, berkumpul bersama. Sehingga kalau anaknya lebih rendah akan terangkat, dan kalau paling rendah maka akan terangkat juga, dikumpulkan dalam satu tempat untuk menyempurnakan kebahagiaan mereka di surga. Inilah sebuah kabar gembira yang Allah berikan kepada kita semua, agar kita semangat untuk membina anak kita, membina istri kita, membina suami kita, karena bila semuanya jadi ahlu sorga akan berkumpul di sorga seperti berkumpul di dunia ini. Tentunya dengan kata yang berbeda ya, tidak sama kayak dunia, tapi sama-sama berkumpul di sana dengan tentunya kebahagiaan yang jauh lebih baik daripada di dunia ini. Untuk doa khusus tidak ada. Yang ada dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak ada. Yang ada dalam ayat Al-Qur'an ada juga, misalnya doanya Ibadur Rahman yang mengatakan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna muttaqina imama. Tapi itu kita lihat subhanallah harus jadi imamul muttaqin, waj'alna lil muttaqina imama, menunjukkan bahwa anak kita, istri kita, kalau ingin menjadi penghibur kita dunia akhirat, harus jadi muttaqin. Jadi muttaqin artinya ajak mereka untuk hidup bersama ketakwaan, tegak dari ketakwaan, agar nantinya kumpul terus sampai di surganya Allah Subhanahu wa taala. Allah alam bisa.
Baik, saya terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya kami akan bacakan kembali dari pesan singkat, masih dari hamba Allah di Papua, Ustaz. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam.
Pak Ustaz, kalau seorang suami yang dia marah besar kepada seorang istri karena perbuatan istrinya yang ketahuan SMS-an atau chattingan dengan pria lain, dengan mesra tentunya. Akhlak suami tergolong akhlak yang jahat, apakah seperti ini? Dan apa solusinya untuk mengalihkan sifat amarah yang ada dalam diri manusia saat manusia lagi dalam kondisi emosi tingkat tinggi di dalam keluarga? Silakan, Ustaz.
Kalau dikatakan sebagai akhlak yang buruk, enggak buruk. Itu bentuk kecemburuan, bentuk ghirah, bentuk ghirah, artinya bentuk di mana dia mencintai sang istri dan ingin agar itu tidak berbuat maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bagus dan mulia. Bahkan kalau ia tahu membiarkan saja, itu malah tercela. Namanya dayuth. Di mana ia tahu istrinya itu bermesraan di walaupun chatting ya, itu maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ia malah senyum kayak mendukung kemaksiatan tersebut. Wajib bagi untuk marah atas sikap istrinya tersebut. Namun jangan sampai marahnya melampaui batas, sebab semua yang melampaui batas tidak baik. Marah sampai sang istri mengetahui kesalahannya dan mau memperbaiki keadaannya tersebut. Oleh karena itu, seorang laki-laki harus mampu memiliki kesabaran. Sehingga ketika marah pun dengan sabar. Kok bisa marah dengan sabar? Maksudnya dia marah tapi dia kontrol. Tidak sampai melampaui batas seharusnya. Yang kedua, dia marah. Kalau dilihat dengan marahnya itu disembunyikan dan diganti dengan cara yang lebih baik, dia mampu untuk mengendalikannya, itu laki-laki yang baik. Karena tujuan dia adalah bukan marahnya, tapi berubahnya sang istri dari sikap yang tidak benar tersebut. Nah, bila misalnya kadung marah ya, dan sudah sampai pada batas yang melampaui batas yang diinginkan, diharuskan, maka hendaknya banyak istighfar, banyak ta'awud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ta'awud juga masih belum mempan, maka hendaknya ia merubah posisinya. Kalau berdiri, ya dia duduk. Duduk dia berbaring. Artinya buat perubahan posisi sehingga emosinya bisa reda dan dia sadar kembali dengan apa? Keadaan yang ada. Tetapi membiarkan istri tetap berchattingan dengan pihak lain ya, dengan mesra, ini sama saja meracuni rumah tangganya, sehingga nanti teracuni dan hancur rumah tangganya. Karena ketika seorang istri merasa enjoy nikmat bersama orang lain, maka dia tidak akan mampu nikmat bersama sang suaminya. Dan ketika suaminya tidak terasa dinikmati oleh dia, maka dia akan mencari kenikmatan yang lainnya. Dan berawal daripada chattingan, kemudian kopi darat, ya, kemudian akhirnya jadi kopi Jessica, kopi cyanida, merusak hidupnya dia. Jadi hati-hati dalam hal ini, jangan membiarkan istri kita ya, masuk dalam jurang kebinasaan dan kehancuran tersebut ya. Segera diberikan tindakan preventif, jangan sampai melampauinya dan akhirnya masuk dalam lembah yang nista. Na'udzubillah, sampai selingkuh dan berzina, jadi hal yang sangat aib dan merusak nama dan juga wajah suami di rumahnya. Dan bukan hanya itu, juga bisa merusak anak-anaknya, bahkan juga bisa merusak keluarga besar yang ada. Oleh karena itu, seorang suami wajib marah bila istrinya bermaksiat, namun jangan sampai kemarahannya melampaui batas sehingga ia menzalimi sang istri dengan memukulnya, menendangnya, dan lain sebagainya. Wabillahi taufik.
Terima kasih atas jawabannya. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Dan selanjutnya kami buka kembali untuk line telepon di 0218236543. Silakan. Halo. Halo. Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam.
Dengan siapa, di mana ini?
Dengan Ibu Rita.
Silakan Ibu, pertanyaannya disampaikan ke Ustaz.
Ya Pak Ustaz. Iya Pak Ustadz, saya pengen tanya bagaimana hukumnya kalau misal saya bekerja di luar negeri dan suami mengizinkan.
Ya Ibu, cukup dengan gagang telepon saja, nggak usah menyimak lalui TV. Sampaikan saja ya pertanyaannya ya. Terus?
Iya, dan suami mengizinkan. Yang saya ingin tanyakan, apakah saya berdosa kalau suami saya mengizinkan saya bekerja, sedangkan ia belum bisa memberikan nafkah yang baik. Apakah saya berdosa meninggalkan suami?
Cukup.
Kerja di luar negeri, ya.
Iya, terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Ya.
Dilema ya, menjawabnya cukup pak? Iya. Dilematisnya. Sebetulnya kalau kita mau tawakal sama Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah kita akan hidup di dunia ini. Mungkin kekurangan hal yang wajar. Sebagai manusia juga tidak sempurna. Maka kalau dapatkan rezeki tidak sempurna juga tidak masalah. Yang kedua, ada kekhawatiran yang sebetulnya berlebihan, sehingga akhirnya membuat sang suami yang merasa tidak mampu mengizinkan istrinya untuk bekerja di luar negeri. Maka lihat dalam hal ini, kalau sang istri itu memang pengen kerja di luar negeri karena iningan harta yang banyak, gaji yang banyak, dan suami mengizinkannya, maka semuanya berdosa. Semuanya berdosa. Karena sang istri tidak menunaikan kewajibannya pada sang suami, dan juga tinggal di luar negeri tentu tanpa mahram, berangkat tanpa mahram, belum lagi di sana ada kewajiban yang lainnya yang seharusnya ia kerjakan namun tidak dikerjakan. Namun kalau misalnya sang istri terpaksa harus ke luar negeri, disuruh oleh suaminya harus ke luar negeri, maka suaminya berdosa, tidak izinnya, terpaksa untuk itu. Dan hukum yang terpaksa enggak sama dengan yang sukarela pergi keluar. Jadi semua perlu melihat kepada kondisi yang ada. Tapi yang jelas, semua orang yang bersafar ya, tanpa mahram, perempuan yang tanpa mahram itu sudah berdosa. Belum lagi cobaan di sana, cobaan yang di dalam negeri juga tidak sedikit. Berapa banyak istrinya keluar negeri, suaminya punya istri tanpa pernikahan. Dan banyak hal-hal lainnya yang berbahaya bagi semua. Makanya saya sendiri menasihati pada ibu, mudah-mudahan Allah mudahkan ibu punya rezeki ya, punya pekerjaan yang baik di samping sang suami. Hanya ingin nasihatkan bahwasanya kalau bisa, kalau memang harus kewanita bersama suami, sehingga bisa membina rumah tangga yang nantinya memberikan kebahagiaan pada dan juga pada suami, dan akan bisa memberikan kebahagiaan juga dunia akhirat. Apalah arti dunia ini dengan segala keadaan yang ada bila dibandingkan dengan akhirat yang demikian indahnya, demikian hebatnya. Berapa lamalah hidup dunia ini? Berapa miskin? Berapa sih miskinnya? Dan kita bersabar dengan kemiskinan lebih baik ketimbang kita harus mengorbankan banyak hal. Kerusakan pada anak-anak kita, pada suami, pada diri kita semuanya. Maka subhanallah ya, terlalu banyak efek negatif yang muncul dari ini semuanya. Ini mohon dipertimbangkan bersama suami ya, lebih baik hidup di dalam negeri dengan yang ada ketimbang harus pergi luar negeri hanya untuk menggapai sesuatu yang belum pasti dapatkan dengan lebih baik. Oleh karena itu saya hanya sekedar menasihati ya, ibu dan juga yang lainnya, kembalilah bersama suami bina rumah tangga di rumah agar kaum muslim ini kuat, karena istri dan suami bisa membantu membangun rumah tangga yang kuat, anak-anaknya terbilangan baik, yang nanti bisa memperbaiki masyarakat yang kita miliki. Ini mungkin ya, jawaban dari saya. Rangka dan ibu, semoga Allah mudahkan ibu rezeki dan juga mudahkan bisa bersama keluarga besar lagi, dan bisa kemudian hidup menggapai kebahagiaan di samping suami ibu yang ibu cintai.
Baik, terima kasih Ustaz atas jawabannya. Berikutnya kami bacakan dari pesan singkat dari hamba Allah di Cilengsi yang bertanya, Ustaz. Ustaz, bagaimana kita menyikapi seorang wanita yang dia diperkosa? Apakah diproses melalui hukum, tapi nanti khawatirnya aibnya akan terbuka, atau dirahasiakan saja? Dan ini wanita tersebut sudah bersuami.
Kita seperti ini sebetulnya, untuk sang wanita secara hukum ya, tidak salah, tidak berdosa karena dipaksa dan dipaksa oleh orang lain. Namun untuk masalah apakah dia hukum itu diproses atau tidak, tergantung kondisi yang ada. Ya. Kalau memang maslahatnya itu tidak ada, artinya ketahuan pun enggak ada maslahat yang didapatkan, maka lebih baik kita menutupi aib daripada membongkarnya. Tapi kalau ada maslahat yang besar di sana, misalnya dengan menghentikan dia dari perbuatan dia yang lebih parah lagi kepada wanita yang lainnya, artinya kalau dia ini enggak dinikahi merasa bisa untuk yang kedua, yang ketiga, yang keempat, sehingga bersama-sama, maka bagusnya diproses dengan hukum sampai di hukum dan jera dari hal itu. Dan kalau ada hukum Islam, biar jera jam sekalian oleh pemerintah Islam bila itu ada di Indonesia ini. Jadi intinya bahwa itu kembali kepada kita semua memandangnya apa yang menjadi maslahat itu. Kalau cuman sekedar berita saja, kemudian tidak ada efek yang berarti, saya kira bersabar ya, menerima atau tidak ada lebih baik daripada terbuka aibnya, kemudian orang akhirnya mencemooh dan lain sebagainya. Tapi kalau di sana ada maslahat yang lebih besar ya, maka diproses lebih baik daripada tidak diproses, tergantung maslahat yang ada ya. Tidak semua orang sama dalam proses seperti ini. Wabillahi taufiq.
Baik, Ustaz barakallahu fiik. Dan terakhir kami persilakan untuk penelpon, silakan di 0218236543 untuk hari ini menghubungi kami. Halo.
Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa ini, di mana?
Dengan hamba Allah di Lampung.
Silakan Bapak, pertanyaannya.
Ya, mau nanya ini, dahulu aku mengizinkan istri kerja di luar negeri dan sekarang mau menyuruh dia pulang tapi dianya nggak mau. Terus solusinya gimana ya?
Iya, baik Bapak.
Aku
ya,
harus bersabar menunggu dia habis kontrak atau gimana Pak Ustaz?
Iya Pak.
Baik, terima kasih.
Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala itu memaafkan atau tidak membalas orang yang berbuat salah karena lupa, karena enggak tahu dan juga karena terpaksa. Ketika Bapak belum mengizinkan, mungkin Bapak enggak tahu hukumnya, maka itu terlanjur dilakukan. Kemudian sekarang sadar dan ingin mencabut itu semuanya, namun ternyata enggak semudah yang kita kira-kira. Karena kadang-kadang kalau sudah kontrak itu kadang-kadang tidak mungkin diputus tengah jalan. Kalau diberikan keadaannya, bersabar. Bersabar dan terus berbanyak amal soleh. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa yang sudah ada dengan amal soleh kita yang ada. Kemudian juga didakwahi istri yang di sana, ya, disuruh istiqomah agamanya, dipahamkan agamanya, sehingga dia istiqomah di sana. Bagi selesai kontraknya, suruh pulang. Tapi bila kemudian memungkinkan untuk mutus perjalanan tanpa ada resiko yang berat, maka dia diputus. Jadi terkadang ada. Dan terlihat bahwa istri kadang-kadang tidak memutus bukan karena dia gak mau. Mungkin karena ia sudah punya kontrak atau ia merasa bahwa ia kalau pulang terlantar. Maka dipahamkan oleh kita semua, oleh suami, bahwa kamu pulang akan terlantar. Sekarang gak sama kayak dulu lagi. Jadi ini yang kita perlu pahamkan bersama. Alhamdulillah banyak TKI yang dari luar negeri kemudian pulang ke Indonesia dalam keadaan baik dan kemudian bisa menikmati kehidupan yang bahagia di Indonesia setelah ia meninggalkan tempat kerjanya tersebut. Jadi kita hanya bisa memberikan seperti itu dan mudah Allah mengampuni Bapak, juga mengampuni Ibu yang di luar negeri dan juga bisa memudahkan usaha Bapak dan Ibu untuk bisa kembali berkumpul, membangun rumah tangga yang mampu menampakkan keindahan syariat Islam dan juga mampu mendidik anak ibu, Bapak Ibu menjadi anaknya yang soleh, kemudian membantu masyarakat, membentuk sebuah lingkungan yang baik sehingga nantinya kebahagiaan akan didapat oleh Bapak Ibu dan juga oleh orang di sekitar Bapak dan Ibu. Demikian mungkin dari saya. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa kita bersama dan juga memberikan kepada taufik kepada kita semua untuk mampu beribadah dengan benar kepada Allah Subhanahu wa taala dan mampu mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya sehingga kita mampu nantinya menggapai rahmat-Nya, menggapai ridha-Nya dan tentunya harapan terakhir adalah bisa masuk surga bersama orang yang kita cintai di sana. Demikian ucapan syukur dan terima kasih kepada para pemirsa, para pendengar sekalian, baik yang aktif maupun yang pasif, dan juga teman-teman di Roja yang masih semangat ya untuk istiqomah dalam program-programnya. Semoga Allah memberkahi antum semua dan memudahkan antum untuk lebih baik di masa yang akan datang. Dari saya mohon maaf kekurangannya ada. Kita jumpa kembali insyaallah pada acara yang lain, pada waktu yang lain di Roja TV ini. Wabillahi taufik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.